Казвам добър ден на първият наш гост в информационно-аналитичния блок. Това е госпожа Юлиана Колева, народен представител от политическата група на ГЕРБ, член на Комисията по правните въпроси в Народното събрание. Темата е какви мерки предстоят след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Ще спазим ли препоръките за прозрачно избиране на Висш съдебен съвет и професионално събиране на доказателствата от полицията? Здравейте, госпожо Колева. Чуваме ли се?
Ало.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Какви са оценките за европейският доклад, който пристигна от Европейската комисия?
Аз не бих казала, че сме се заели да даваме оценка на този доклад. По-скоро доклада отразява се в абсолютна конкретика какво сме свършили и какво има да вършим по повод на мониторинга.
Да, нека да кажем за слушателите, че това е технически доклад, който не изисква политическа оценка. Но все пак има така препоръки относно прозрачността във Висшия съдебен съвет и по-ясно събиране на доказателства от полицията.
Да, какви? Да, така е. Да, има препоръки, има препоръки спрямо всички държавни органи, включително и спрямо Народното събрание. Аз специално по отношение на Висшия съдебен съвет бих искала да напомня на всички, че самото устройство на Висшия съдебен съвет е конституционно закрепено. Така че все повече се затвърждава убеждението, че без конституционни промени ние не бихме могли да свършим тази най-съществена част от работата, която се налага да свършим по повод на съдебната система като цяло.
Да, все пак този доклад няма да бъде обвързан с Шенген, но все пак има и препоръки към работата на полицията. Какви са конкретните мерки там?
Аз смятам, че в случая най-важното е вече предприето, а то е обучаване на разследващите органи на полицията. Защото за всички е очевидно ясно, че точно професионалната подготовка на разследващите органи на полицията са част от проблема в борбата с организираната престъпност. И е много радостно това, че органите на МВР и ръководството на МВР е предприело тази сериозна стъпка за обучаване на тези кадри и за превеждането на техните знания и умения в някаква адекватност с оглед на високата степен на организираност на тези престъпни групи.
Да, а все пак, като казахте тези престъпни групи, отчетено е в доклада, че започва и работа специализирания съд, който ще бъде насочен към престъпните групи и босове.
Да. Това го знаем всички, че започна работа. Дано тази работа да е успешна, на това се надяваме.
Добре, а как ще коментирате това за комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност? Все пак това е един значителен резултат, който е постигнат.
Аз не подценявам досегашната работа на комисията. Всъщност, недостатъкът на закона, който досега действаше, беше тази едновременно обвързаност и необвързаност с престъпната дейност. Защото не става по критериите този престъпност. И в същото време се изискваше приключване на един наказателен процес, за да може да започне това производство. По този начин отнемането на имуществото беше изключително далечено във времето и практически неефективно. Затова нашите изпълнителни органи още от самото начало се опитват да намерят вариант на този закон, при който да е съвършено ясно, че става въпрос за гражданска конфискация и става въпрос за имущество, което е придобито по незаконен начин. Придобиването на имуществото не може да се обясни и да се обвърже с придобитите доходи от дадено лице. Ето за това става въпрос и смятаме, че този законопроект, който в момента е внесен в Народното събрание, така има претенцията да отговаря на това изискване. И в същото време пък да не се превръща в агресивен апарат прямо гражданите, които почтенно си изкарват прехраната.
Добре, два уточняващи въпроса, за да направим обзор на нашия разговор до момента. Какви мерки предстоят след този доклад на Европейската комисия?
Това, което е най-предстоящо, е обсъждането и съответно евентуално приемането на закона за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Да.
Това просто е, как да кажа, вече работи като действие и вкаране в Народното събрание, обсъждане от комисиите. Така че това мога да го посоча като най-предстоящо.
Добре.
А втория момент е започналата, още преди да излезе доклада, дискусия и работа на Министерството на правосъдието във връзка с подобряване на механизмите за избор на Висш съдебен съвет, защото знаете, че предстои изтичане на мандата на сегашния избор на нов. И трябва да сме подготвени за това.
Казахте Висш съдебен съвет, не мога да не ви попитам, ще спазим ли препоръките за прозрачното му избиране и професионалното събиране на доказателства от полицията?
Сега, прозрачното избиране на Висшия съдебен съвет е гарантирано включително и от Конституцията, включително и от правилата на закона. Защото вие знаете, че един месец преди провеждане на избора, кандидатурите за членове на Висшия съдебен съвет и на двете квоти, и на парламентарната, и на тази, която се избира от гилдията на магистратите, трябва да бъдат поместени и публикувани на съответните страници на интернет. Така че самото избиране е прозрачно. Според мен това, на което закона обръща внимание, е от гледна точка на прозрачност, е да е ясно защо са посочени тези кандидатури. Кой ги посочва? Коя политическа сила, респективно коя част от гилдията? Според мен тези въпроси не се обясняват достатъчно по време на кампанията за избор.
Добре, опозицията казва, че има много тежки констатации по отношение на организираната корупция и корупцията по висшите етажи на властта. Вие как ще отговорите на тази критика?
Ами какво да ви кажа? Те не са нито по-тежки, нито по-леки в сравнение с предходните доклади. Това е факт, който действително тревожи всички ни. Виждате, че не стоим с кръстени ръце, опитваме се да търсим пътища и подходи за противодействие на този вид корупция. Искрено се надявам да успеем да го намерим.
Може би...
Но това е до голяма степен и нагласа на самото общество. Аз мисля, че в тази насока всички трябва да работят, включително и неправителствения сектор. Нетърпимостта към този вид явление да става все по-голяма в обществото. И тогава органите ще могат да разкриват и по-лесно този вид престъпления. И аз мисля, че имаме тази посока. Въпреки, че не са чак толкова много учрено, защото ме ги е забелязала Еврокомисията.
Може би това, което си остава най-тревожно в обществото, е това, че няма произнесени присъди, а пък от другата страна има така затлачване на делата.
В тази посока също така сме коментирали, че и аз, това вече е мое лично мнение, смятам, че точно Висшия съдебен съвет е органа, който трябва да анализира резултата от повдигнатите обвинения по този вид дела, които, както вие ги наричате, представляват обществен интерес. Защото те са един сравнително малък брой който обаче слага отпечатък и отзвук върху цялата съдебна система. И трябва да е ясно там, в резултат на какво не се постигат желаните резултати. Дали досъдебното производство не е събрало доказателства, дали прокуратурата не се е свършила работата, или пък и съда в хода вече на съдебното производство е подценил съзнателно или несъзнателно тези доказателства. Аз мисля, че в тази посока единственият орган, който може да свърши тази работа, е Висшия съдебен съвет, но за съжаление той все още до сега не е посочил подобна конкретика в нито един от отчетите си.
Добре, госпожо Колева, не мога да не ви задам един чисто политически въпрос, защото вие сте народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Днес да. В Народното събрание БСП и ДПС така се обявиха срещу решението на партия ГЕРБ да дари 1 милион лева от партийната си субсидия на бедстващите жители на село Бисер. Вашия коментар по тази тема?
Аз мисля, че това е чисто партиен въпрос.
Да.
И няма защо никоя партия да обсъжда това, което е решила да прави другата. Както ние не обсъждаме техните партийни въпроси, те си ги вземат без никакви коментари от наша страна, така не виждам защо те пък налагат такъв коментар в обществото. Това е.
Според вас, те ви обвиняват, че искат... Те обвиняват, че вие че искате вие да си направите пиар, а според вас те не си ли правят пиар на ваш гръб?
Ами, разбира се, как точно ще го оценят това в обществото, как точно ще се оцени това действие в обществото, в края на края ще зависи от отношението към включително и към партия ГЕРБ. Защото разбирате, че хората, които са отрицателно и негативно настроени към партията, ще го оценят негативно. Другите, които виждат позитивите в това решение и според мен са по-обективни, естествено ще го оценят по-положително. Но го правим, за да го оценява. И ние сме държим на точно БСП и ДПС да оценяват позитивно нашите действия.
Това, което мога да кажа, е факт, че министрите Мирослав Найденов, вицепремиерът Цветан Цветанов бяха цяла седмица на мястото в село Бисер. Така че наистина резултатите и оценките предстоят. Благодаря ви за това включване.
Аз мисля, че те се видяха.
Да.
Нещата се случиха много по-организирано и бързо, отколкото в други подобни случаи.
Ами това, което си спомням, че кризисният щаб, който е представен от министрите, каза, че до никога не е имало министри толкова много на куп при никое друго такова бедствие. Мисля, че това е показателно и като оценка.
Да, да.
Добре. Благодаря ви, госпожо Колева, за това включване. Юлиана Колева, народен представител от политическата група на ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси в Народното събрание. Тя се включи по първата тема от нашия информационно-аналитичен блок. Какви мерки предстоят след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка? Ще спазим ли препоръките за прозрачно избиране на Висш съдебен съвет и професионално събиране на доказателства от полицията? Това, което аз откорих от нейния коментар, е, че Висшият съдебен съвет анализира резултатите от повдигнатите дела, които са така с обществен интерес. А отпечатъкът върху съдебната система ще бъде постигнат, за да стане ясно кой не си върши работата. Продължаваме нататък с програма от студиото.